У мінській студії ведуча Тетяна Гургалик і гукорежисер Наталія Кузнєцова. З Білорусі у серце, про життя білорусів за межами, етноконфесійну ситуацію внутрі країни, взаємопроникнення традицій і культур. Супляменники 17 країн прийняли удел у черговому посяджені Совета по справах білорусів за межами при Міністерстві заміжних справ Білорусі. Усталювання пам'ятних дошок і шильдов вибітним діячам білоруської історії і культури – тема, на якої під час зустрічі у Мінську засяродився керівник Білоруського об'єднання у Швейцарії, президент фонду Марії Магдаліни Радзівіл Аліс Сапега. Так само, по його словах, зараз фонд сумісно з посольством Білорусі у Берні розпрацьовує мапу білоруських місцин у Швейцарії.
Тем насамрэч вельмі багато, но в гэтым годзе хацелася б вызначыцца па шыльдам, бо ёсць план адкрыць шыльду Марыі Магдаліны Радзівіла, таксама Адаму Міцкевічу, які выкладаў 2 гады ў Лазані. Ідуць ўжо дамоўленасці аб тым, каб атрымаць дазвол на адкрыццё гэтай шыльды Адаму Міцкевічу ва ўніверсітэце. Таксама мяне хвалюе пытанне лёс шыльды Баршчэвскага.
Разам з амбасадарам Рэспублікі Беларусі ў Швейцарыі мы прыйшлі да ідэі, каб стварыць беларускую мапу ў Швейцарыі, дзе будуць пазначаныя важныя мясціны для беларусаў. Гэта і гістарычныя нейкія асобы, гэта і аб'екты, нават вуліцы, чым зараз фонд Марыі Магдаліны Радзівіл і займаецца. Задача ставіцца так, каб гэта быў электронны варыянт, а таксама магчымасці гэты мапы друкаваць. І застаецца папрацаваць над тым, каб напоўніць вось гэтую мапу тымі аб'ектамі, тымі мясцінамі. Гэта і слуцкія паясы, і вуліца, беларускі тумаркны, гэта першая прафесар, філосаф, жанчына ў свеце. Гэта і вітражы Шагала, якія знаходзяцца ў Цюрыху, і гэтак далей. Ну і безумоўна наш беларускі герой Касцюшка. І дзякуючы Аксане Семянюк, якая дапамагае нам у гэтай справе, спадзяюся, у гэтым годзе пабачым беларускую мапу ў Швейцарыі.
У красавіку стала вядома аб унікальнай знаходцы ў украінскім горадзе Чуднаў. Жытомірскай вобласці вывелі надмагільную пліту пісьменніка 19 стагоддзя Яна Баршэўскага. На пліце надпіс па-польску: «Ян Баршэўскі, які любіў Бога, прыроду і людзей, пісьменнік натхненняў і пачуццяў, жыў годна 70 гадоў, памёр 28 лютага 1851 года». Каб зладзіць супрацоўніцтва ў справе ўшанавання памяці літаратара, прадстаўнікі фонду Марыі Магдаліны Радзівіл наведалі Чуднаў, расказвае Ірына Вова.
От початку мы сустрэліся з кіраўніцай мясцовай рады, потым яна накіравала нас да начальніцы аддзела культуры Захарченко Светланы Владимировны, і асноўныя перамовы былі з ёй пры сустрэчы. Ну, па-перша, яна адзначыла, што такая вялікая цікаўнасць была да знойдзенай шыльды. На той момант такое адчуванне было, што іншых навін у іх мясцовасці няма, толькі вось знойдзеная шыльда. Потым яна сказала, што вельмі шмат увагі і ўражвае вось вялікая цікаўнасць і беларускага, і польскага боку да вось сваіх знакамітых асоб, да сваёй спадчыны культурнай. Яна сказала, што вось гэта сустрэча была своечасовая, таму што ў іх з нагоды вялікіх такіх цікаўнасцей створана працоўная група. У яе ўвайшлі як і прадстаўнікі рады мясцовай, так і прадстаўнікі грамадскасці. І ў іх задачы, па-першае, вось пліту, надмагільную пліту Баршчэўскаму, стварыць памятны знак для Баршчэўскага, вызначыць месца яго ўстаноўкі. Ну і, канешне, задачай гэтай працоўнай групы з'яўляецца захаванне інтарэса ўсіх бакоў, хто ўвогуле зацікаўлены ось захаваннем гэтай культурнай спадчыны і ушанаваннем памяці Яну Баршчэўскаму. Пасля гэтага мы яшчэ наведалі касцёл, дзе захоўваецца зараз часова гэта шыльда, паразмаўлялі з зайцом Міронам, паведаміў, што літаральна праз некалькі дзён ужо планавалася на час нашай сустрэчы весці гэтую шыльду ў Кіеў, каб зарэгістраваць яе ў Міністэрстве культуры як культурна-гістарычную каштоўнасць і потым аддаць на ўзнаўленне. А пасля ўзнаўлення гэта шыльда будзе вернута ізноў Чуднаў, і адным з месцаў установки гэтага памятнага знака для Яна Баршчэўскага, захавання вось гэтай надмагільнай пліты, з'яўляецца месца касцёла. Але, як сказала Светлана Владимировна, А абавязкова яны будуць сачыць за тым, каб быў доступ для ўсіх жадаючых наведаць гэтае месца. Задавалі таксама пытанне, ці магчыма знайсці магілу Яна Баршчэўскага, і адказалі, што гэта зараз вельмі складана, таму што ўжо колькі падчас другой сусветнай вайны, падчас савецкага перыяду было шмат змяненняў, і зараз там на тым месцы пасяленне людзей. Фактычна шукаць там гэта малаверагодна.
Просто гэта будзе нейкае памятнае месца, пакуль што так гэта вызначаецца.
Менавіта пра гэта зараз і вядзецца гаворка, што гэта будзе памятнае месца, і мы дамовіліся, што фонд Марыі Магдалены Радзівіл будзе актыўна ўдзельнічаць у тым, каб стварыць нейкія прапановы па тым, як будзе выглядаць гэты памятны знак, і таксама па прыцягненню сродкаў на яго стварэнне.
Ян Баршчэўскі, беларускі пісьменнік, паэт, выдавец, адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры. Нарадзіўся ў полацкім павеце, большую частку твораў Ян Баршчэўскі пісаў на польскай мове, аднак звяртаўся да беларускіх паданняў, фальклорных сюжэтаў і беларускіх вобразаў. Таксама Баршчэўскі пісаў вершы на беларускай мове. Пераехаў жыць у чудную ва Ўкраіну, дзе і памёр. Фонд Марыі Магдалены Радзівіл займаецца дабрачыннасцю, спрыяе праектам па развіцці беларускай культуры і асветы, захаванні беларускай культурна-гістарычнай спадчыны. Да дня нараджэння Марыі Магдалены Радзівіл у мінскім касцёле на Святейшай Троіцы Святога Роха на Золотой Горце, дзе перапахаваны прах беларускай мецэнаткі, адбылася святочная імша і літаратурна-музычная вечарына. Гучаў арган і вершы Максіма Богдановіча. Аб урачыстасці кіраўнік беларускага аб'яднання ў Швейцарыі, прэзідэнт фонду Марыі Магдалены Радзівіл Аліс Сапега і пробаш парафіі ксёндз канонік Юры Санько.
Год мінуў, як мы пахавалі Марыю Магдалену Радзівіл у гэтым касцёле. Ужо тады на пахаванні было агучана, што было б неблага, каб традыцыйна раз на год мы збіраліся і праводзілі святочныя вечары, прысвечаныя Марыі Магдалены Радзівіл. У гэтым годзе было вызначана, што самая лепшая дата, якая падыходзіць, гэта дзень яе народзіны. Абмяркоўна з ксёндзом Санько, што гэта можа быць, і з яго боку была прапанова, каб гэта гучала і арганная музыка пасля імшы. А апіраючыся на тое, што Марыя Магдалена Радзівіл падтрымлівала культуру, было вызначана, што было б неблага, каб таксама ў гэты святочны дзень прагучалі вершы Максіма Богдановіча, якога яна таксама калісьці падтрымала. У нас у планах ёсць жаданне запрасіць Радзівіла ў Швейцарыю, бо ў гэтым годзе плануецца адкрыць мемарыяльную дошку імя Марыі Магдалены Радзівіл у Швейцарыі, у тым кляштары, дзе яна калісьці была. І на гэтае мерапрыемства святочнае мы плануем запрасіць таксама Радзівіла. Адкрыццё выпадае на дзяды у лістападзе.
Я ўдзячны ўсім за тое, што такая вечарына адбылася. І мы яшчэ перад тым, як сустракацца, як абмяркоўваць перазахаванне праху, мы думалі аб тым, каб гэта не была такая сі фармальнасць. І ўжо гэтая вечарына, гэта вынік таго супрацоўніцтва і той памяці, якую мы захоўваем пра нашу вялікую мецэнатку, пра на тыя справы, якія начыніла. Мы хочам быць падобныя ў добрых справах да нашых беларусоў. Я спадзяюся, што гэтыя вечары стануць сапраўды такімі традыцыйнымі, яны будуць, не хочацца ўжываць слова папулярнымі, але іх будуць наведваць задавальненнем людзі, каб натхняцца нашай беларускай творчасцю. І сапраўды, можа, калісьці гэта будзе такая цудоўная пляцоўка, дзе змогуць выступаць і маладыя паэты, пісьменнікі. Таму я вельмі ўдзячны Богу за тое, што так склаліся ўсе гэтыя падзеі, што гэта вечарына адбылася. Заўсёды прышыльдацы, нават калі няма каму ў касцёле, хто мог бы распавесці, заўсёды ёсць інфармацыя, якую можна прачытаць пра апошнія гады, увогуле пра жыццё, гісторыю Магдалены Радзівіл, пра яе дзейнасць, чым яна адметная, і пра апошнія крокі, як яна вярталася на радзіму. З фотаздымкамі, шыльда ёсць памятная. Канешне, вялікі гонар для нас за тое, што наша святыня стала месцам апошняга прытулку вялікай беларускі.
А мы прапануем пранікнуцца ў знёслай атмасферы вечара ў касцёле на Золотой Горце.
Thank you. лист, уецца шпаркі лёд, сінякрыны матылёк. Навакол усё паветра ў струнах сонца залаты. Дрыжачы крыла звоніць ледзьве чутным у іх. І льецца хваліць песня. Свет тихий кинь для сня, тіня сердца надавай, наливай его мне, тіні ветер где-то звонки в тонких зелках шепотить, а в умо сухи высокие роки чарот шумить. Не понять того не более, не разведать, не спознать, не дают мне думать зыки, что летять, дрыжать, звенять, песня рвется и льется на раздолье вольный свет. А кто я ее прошу? Может, только сам?
Сябры, цягам гэтай гадзіны мы пазнаёміліся з асноўнымі тэмамі, якія былі агучаны падчас пасяджэння Савета па справах беларусаў замежжа пры Міністэрстве замежных справ Беларусі, а таксама пагаварылі аб дзейнасці беларускага аб'яднання ў Швейцарыі, пабывалі на імпрэзе да дня нараджэння грамадскай дзяячкі, мецэнаткі беларускага адраджэння пачатку 20-га стагоддзя Марыі Магдалены Радзівіл. Праект «Беларусі ў сэрцы» пра жыццё беларусаў замежжа, этнаканфесійную сітуацыю ўнутры краіны, узаемапранікненне традыцый і культур. Для вас працавалі вядучая Таццяна Гаргалыкі, гукарэжысёр Наталля Кузнецова. Заставайцеся на беларускай хвалі.
З Беларуссю ў сэрцы.